Goeiedag liewe luisteraars. Ons is vandag by die derde program oor die boek Rigters. Miskien wil ek net aan die adres van luisteraars wat vir die eerste keer inskakel sê waaroor dit gaan. Ek het by die eerste program verduidelik dat die boek Rigters in drie groot dele ingedeel kan word. Die eerste hoofstuk van vers 1 tot by 3 vers 6 het gehandel oor die inleiding en die tema en die volgende groot indeling van die boek, dit is waarby ons vandag kom, handel oor die val en opstaan van Israel telke male. Mens kry dit hier van hoofstuk 3, Rigters 3 vers 7 tot aan die einde van hoofstuk 16. So ons gaan 'n paar programme aan hierdie tweede afdeling wy. Jy sal onthou dat in die vorige programme ek verduidelik het dat die Here sekere mense wat nou in Afrikaans vertaal word as rigters opgewek het om Israel in sekere omstandighede van 'n bepaalde vyand of vyande te verlos. Rigters was dus nie mense wat vir hulle hele lewe noodwendig 'n spesifieke taak verrig het nie. Die Here het hulle opgewek vir 'n bepaalde taak en dan het hulle wanneer die taak afgedaan is, dan het hulle weer teruggegaan na hulle normale beroep of funksie. Daar was 13 van hierdie rigters. En ons gaan vandag die eerste rigters behandel. Die heel eerste een was Otniel. En hy is nou baie interessant nogal, want hy is een van die ouens wat 'n lang periode van bediening, as ek dit so mag stel, gehad het. Dalk is dit beter om te sê, sy rigterskap het baie lang gestrek, ongeveer 40 jaar. En hy het nie lank na die dood nie van Joshua rigter geword. So ek gaan vandag oor die eerste drie rigters praat, naamlik Otniel, Ehud en Samgar. Ek wil sommer dadelik begin met Otniel. Jy kry sy verhaal as jy die Bybel dalk voor jou oop het in Rigters 3 van vers 7 af. Kom ons lees dit eers, dan kry jy 'n geheel prentjie oor hierdie eerste rigter Otniel. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle die Here hulle God vergeet en die Baals en die gewyde palle gedien. Toe die Here kwaad geword vir die Israeliete. Hy het hulle oorgegee in die mag van koning Kusan Risataim van Mesopotamië en hulle was 8 jaar sy onderdane. Toe die Israeliete tot die Here geroep en hy het vir hulle redder na vore laat kom wat hulle gered het. Hy was Otniel die seun van Kenas, 'n jonger broer van Kaleb. Die gees van die Here was op hom en hy het oor Israel geregeer. Otniel het oorlog gemaak teen koning Kusan Risataim van Mesopotamië en die Here het hom oorgegee in die mag van Otniel. Hy het vir Kusan Risataim verslaan. Daarna was daar weer 40 jaar lank vrede in die land en toe is Otniel, seun van Kenas, dood. Baie interessant, jy kry presies hier wat ek vir jou in 'n paar sinne eers probeer sê het. Naamlik, daar's 'n probleem, 'n bepaalde volk of volkere onderdruk die Israeliete, dan rig die Here iemand op, hy verslaan daardie vyand of vyande en dan is daar vrede. Met ander woorde, die Here voorsien vir hulle ten spyte van hulle eie ontrou en hierdie patroon gaan hom nou vir ongeveer 250 jaar lank herhaal. Die eerste rigter dan is Otniel en ons gaan hulle almal deurwerk tot by die laaste een, Samson, wat seker een van die heel bekendste is. Nou kom ons kyk nog so 'n bietjie na hierdie paar verse wat ek gelees het wat gehandel het oor die bediening van Otniel. Jy sien, die vertelling oor Otniel sluit letterlik woordeliks aan by die tema wat in die inleiding gebruik word. Israel het die Here verlaat en agter afgode aangeloop. Jy kan maar weer gaan kyk as jy wil in Hoofstuk 3 vers 7 en vers 8 en dan kan jy dit vergelyk met Hoofstuk 2 vers 11 tot 15. Die gedagte is dieselfde. Jy sien, net soos Juda die voortou moes neem om teen die Kanaaniete te gaan veg. En so het ons gelees in Hoofstuk 1 vers 2. So kom die eerste rigter van Israel nou ook uit Juda. Sy naam is Otniel. Hy kom van Kirjat Sefer wat hy inneem en hy bevry Israel van die onderdrukking van die dubbel bose koning van Kusan, want dit is wat Kusan Risataim letterlik beteken. Met ander woorde, hierdie ou was 'n baie bose ou en Otniel is vir ons 'n modelleier wat in die boek Rigters in direkte kontras tot Samson staan, want u sal onthou, Samson, wat ons nou oor 'n paar weke eers gaan behandel, Samson was iemand wat dan die Here gedien het en dan nie. Maar hierdie man Otniel was getrou aan die Here. In sy tyd het dit ook nog nie helemaal so sleg gegaan met Israel as later nie. Dit moet ons ook onthou. Israel is in Otniel se tyd 8 jaar lank onderdruk, teenoor die later 18 jaar, soms selfs 20 jaar, hoofstuk 4 vers 3, selfs 40 jaar, hoofstuk 13 vers 1 in Samson se tyd, nê? Soos met ander woorde kenmerkend was van al die leiers in hierdie tyd. Lei Otniel die volk, hy voer oorlog teen die onderdrukker, hy verslaan die vyand en hy bring vrede in die land vir so lank as wat hy self lewe. God het medelee met sy volk, met sy gelowiges, liewe luisteraar, en op hierdie stadium in die geskiedenis skenk hy Otniel aan die gelowiges as die begaafde leier. Hy rus hom toe met buitengewone vermoëns om as leier op te tree. God se gees is op hom, het ons gelees. En God is by hom, het ons gelees. Deur hom is God ook by sy volk. 'N mens kry daardie gedagte dus ook alreeds dikwels in die Ou Testament. Nou ek wil net so enkele opmerkings maak oor hierdie paar verse, want die 8ste vers het vir ons baie duidelik gesê, toe het die Here kwaad geword vir die Israeliete. Weereens, liewe luisteraar, dit is 'n mensvormige voorstelling van God, né? Want hoe sal u en ek tog die Here anders verstaan as die Bybel hom nie aan ons voorhou as iemand wat soos ons sê nou maar 'n arm het en bene het en 'n oog het. En daarom lees ons ook hier wat die emosie betref op 'n manier wat ons kan verstaan. Toe het die Here kwaad geword. Jy sien die Here veroordeel die Israeliete juis deur hulle oor te gee in die hande van hierdie baie wrede koning. Hierdie man, liewe luisteraars, kan ons ongelukkig nie in die geskiedenis met enige ander persoon identifiseer nie. Ons lees hier van hom en dan kry ons hom nie verder weer op die bladsye van die Bybel nie. Soortgelyke name tussen hakies kom wel in die ou nabye ooste voor, maar ons kry hom nie weer hier in die Ou Testament nie. Kom ons kyk na vers 9 en 10. Toe die Israeliete tot die Here geroep en hy het hulle 'n redder gegee. Jy sien uit hulle midde laat die Here dan 'n redder tevoorskyn kom en dit is dan Otniel. Hy is die redder uit daai situasie. Nou natuurlik, die Here is eintlik die redder, maar hy word 'n instrument in die Here se hand. En nou lees ons wanneer die gees van die Here op Otniel kom, dan stel die gees hom in staat om te doen wat God van hom verwag en nie vir menslike besware hoef hy bang te wees nie. En dis daarom die wonderlike ding, liewe luisteraar, in elke moeilike omstandigheid weet ons die Here is by ons deur sy gees. Hy het dit beloof, Matteus 28 vers 19 en 20, selfs nog meer, né? Daar staan in 1 Korinte 3 vers 16 dat die Heilige Gees in ons woon. Ons liggame is die tempels van die Heilige Gees. En is wonderlik dan dat die Here in hierdie tyd op so 'n besondere manier vir sy mense voorsien het. Die 11de vers het gesê daarna was daar 40 jaar lank vrede in die land. En toe is Otniel die seun van Kenas dood. Jy sien, na hierdie rustige regeringstyd van 40 jaar, die ronde getal wil ek net as naakie sê is moontlik simbolies. Ons kan baie daaroor redeneer, maar ons weet nie regtig nie. Nietemin, na hierdie lang periode van sy rigter optrede, is hy dan dood. So kort, so bondig, beskryf die Bybel die 40 jaar van hierdie eerste rigter. En dan kom ons by die tweede een. Sy naam is Ehud. Kom ons lees hierdie verse en dan gaan ons so bietjie vers vir vers weer na sekere dinge kyk rondom Ehud se verhaal, die tweede rigter. Ek is nou by Rigters, die derde hoofstuk by vers 12. Die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy het koning Eglon van Moab mag oor hulle laat kry, omdat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Jy sien weer eens, dis 'n reëling wat die Here oor die gelowiges toelaat. Vers 13 sê Eglon het die Ammoniete en ook vir Amalek by hom laat aansluit en hulle die Israeliete gaan verslaan en die Palmstad verower. Die Israeliete was 18 jaar lank die onderdane van koning Eglon van Moab. Toe het hulle tot die Here geroep om hulp. En hy het 'n redder na vore laat kom, Ehud, die seun van Gera, 'n Benjaminiet. Ehud was links en die Israeliete het hom in die belasting gestuur na koning Eglon van Moab toe. Ehud het vir hom 'n swaard gemaak, halwe meter lank en dit aan albei kante geslyp. Hy het dit aan sy regterhand onder sy klere vasgemaak. Hy het die belasting oorhandig aan koning Eglon van Moab, 'n baie vet man. Vers 18 sê, nadat Eet die belasting oorhandig het, het die koning die mense wat het gebring het laat vertrek. Maar luister nou mooi. Maar Eet het by die beelde na by Gilgal omgedraai en vir die koning kom sê, nou die beelde was 'n plek, ne, na by Gilgal omgedraai en vir die koning kom sê, koning Eglon, ek het 'n geheime boodskap om vir u te gee. Toe sê die koning, laat ons alleen. En al sy ambtenare het van hom weggegaan. Eet het nader gekom na die koning toe, waar hy gesit het in sy koel bovertrek, wat net vir hom bedoel was, en vir hom gesê, ek het 'n boodskap van God vir u. Hy het opgestaan van sy troon af, en Eet het sy swaard van sy regterheup af met sy linkerhand gegryp en vir Eglon in sy maag gesteek. Die hef het saam met die lem in sy maag ingegaan en die vet het oor sy swaard gepeel, sodat Eet dit nie kon uittrek nie. Hy is toe deur 'n geheime ingang en deur die voorportaal het hy uitgegaan nadat hy die deur van die bovertrek toegetrek het en het gesluit het. Vers 24 sê, nadat hy uit is, het Eglon sy ambtenaar gekom en toe hulle sien dat die deure van die bovertrek gegrendel is, het hulle gedink dat die koning seker besig is om te ontlas daar in die koel vertrek. Hulle toe tot vervelings toe gewag, maar die koning het nie die deure van sy bovertrek oopgemaak nie. En toe hulle sleutel vat en oopsluit, lê die koning daar dood op die vloer. En omdat hulle so lank gewag het, kon Eet ontsnap. Hy het by die beelde, ek het net al vir u gesê, dis 'n plek, hy het by die beelde verbygegaan en na Seera toe gevlug. Toe hy daar kom, het hy die ramshoring op die Efraimsberge laat blaas. Die Israeliete het daar vandaan na hom toe gekom en hy het hulle leier geword en vir hulle gesê, kom saam met my, want die Here gee julle vyande die Moabiete na julle mag oor. Hulle is toe saam met hom en hulle die Jordaan drywe na Boa beset en niemand kon daar deurgaan nie. By daardie geleentheid het hulle die Moabiete verslaan. Omtrent 10,000 man, almal sterk en goeie soldate, niemand het ontsnap nie. Moab is daardie dag deur Israel onderwerp en daar was 80 jaar lank vrede in die land. Nou, liewe luisteraar, hier het ons ook 'n ietwat vreemde verhaal, ne, wat die Here gereël het sodat Israel kon bevry word van die Moabiete. Nou, ek wil eers weer vir iets hiervan sê, dan kan ons nog 'n bietjie oor praat, want die patroon van val en opstaan herhaal homself weer hier, nog 'n keer. Wanneer Israel God om hulp smeek, gee hy hulle 'n redder. Hierdie keer is dit iemand uit die stam van Benjamin. Alles aan hierdie persoon was eintlik in 'n sekere sin ironies. Want Eet was seker die mees onwaarskynlike kandidaat denkbaar om 'n leier van Israel te word. Hy was 'n alleenloper, hy was 'n belastingamptenaar, 'n man wat vanweë sy linkshandigheid eintlik nie geskik was om 'n soldaat te word nie. Daar's ook ironie in sy afkoms. 'n Linkshandige wat uit die regterhand stam van Benjamin kom. Gaan kyk gerus in Genesis 35 vers 16 tot 20 en sê die vergelyking maklik verstaan. Met ander woorde, die verhaal van hoe hy Israel uit die hand van Eglon van Moab bevry het, is ook een van die verrassings. Een met onverwagte wendings. Niemand het byvoorbeeld verwag dat iemand 'n swaard aan sy regterhand sou dra in daardie tyd nie. Niemand het verwag dat 'n koning in sy ruskamer vermoor sal word nie. Geen koning het byvoorbeeld ook verwag dat hy 'n boodskap van God sal ontvang in die vorm van 'n swaard wat teen hom getrek word nie. Niemand verwag dat 'n volk bevry sal word deur 'n geheimsinnige swaard wat eers onder 'n man se klere weggesteek was en later so in 'n man se liggaam ingedring het dat die hef nie eens meer gesien kon word nie. Meer nog, luisteraars, niemand van ons verwag ook byvoorbeeld dat die Here sy gelowiges sal bevry deur 'n sluipmoordenaar nie. O, God se werkswyse is in hierdie gebeure in alle opsigte so anders as wat jy en ek tog sou verwag. Hy laat dinge so geheimsinnig gebeur, so misleidend, so onbegrypbaar vir ons gedagtes. En tog, Dit is hoe hy Israel laat red het. Vir 80 jaar lank in vrede laat lewe het daarna. Nou, die effek van hierdie verhaal is dat het vir jou en vir my waarskynlik onthuts. En het verras ons ook terselfdertyd. Ons het onsself byvoorbeeld toegelaat om mettertyd op ons eie manier oor God te dink en te praat. En hier kom Ehud en hy keer ons gevestigde denkpatrone helemaal onderste bo. Jy sien wanneer het by die Here kom, dan het ons nie met net nog 'n mens of net nog 'n bedenksel van ons verstand te make nie. Met respek gesê. Want liewe luisteraar, jy en ek moet altyd onthou, God is uniek. Hy is verhewe. Hy is wat hy is. Ons moet altyd daardie ruimte in ons denke en in ons lewensverwagting ooplos, sodat die Here met ons sal maak, soos hy wil. Sodat hy ook in hierdie verhaal kan optree, soos hy wil. Byvoorbeeld wat ons gelees het hier in vers 13 en 14, Eglon het die Ammoniete en ook vir Amalek by hom laat aansluit. Met ander woorde, hierdie Ehud wat geroep word as rigter, wat nou uittrek teen daardie koning Eglon. Nou lees ons, maar hy het eintlik nie net teen Eglon laat uittrek nie, hy het ook nog 'n ander koning by hom laat aansluit. En dan staan daar hierdie, ek wil nou amper sê, hierdie koalisie wat die Israeliete so swaar laat kry het. Van hulle sê die 14de vers, die Israeliete was 18 jaar lank die onderdane van koning Eglon van Moab. Met ander woorde, jy het hier eintlik nie net met een groep mense te make nie, jy het met verskillende groepe te make wat hulle self verenig het onder koning Eglon wat die koning was van die Moabiete. En dan kry ons die vreemde verhaal van hoe Ehud optree. Hoe hy vir hom 'n swaard maak in vers 16, 'n halwe meter lank, aan albei kante geslyp, maar hy sit dit aan sy regterkant onder sy klere vasgemaak. Meer nog word gesê, hy het die belasting oorhandig aan koning Eglon. En dan eers kry ons die vreemde verhaal van hoe dat Ehud, die rigter, sy taak gaan verrig. Vers 20 sê, hy het nader gekom na die koning toe, waar hy gesit het in sy koel bo vertrek, wat net vir hom bedoel was, vir hom gesê, ek het 'n boodskap van God vir u, en hy het opgestaan van sy troon af. Ons weet op hierdie stadium nie, hoe verskriklik vet hierdie koning was nie. Daar word net gesê, hy sit in sy koel bo vertrek. Nou ja, dit was 'n dakvertrek. Interessant, ons gaan net nou in die 24ste vers, wat ek net ook al gelees het, agterkom, daar was 'n toilet ook in daardie vertrek. So dit was nie 'n primitiewe plek nie. Ehud kon dus sonder om agterdog te wek, naderkom, want hy het gesê dat hy 'n boodskap het, wat hy vir hierdie vet koning moes bring. 21ste vers sê, en Ehud het sy swaard van sy regterheup af met sy linkerhand gegryp, nee, want onthou hy was links, en vir Eglon in sy maag gesteek. Nou, sonder dat die daad eties beoordeel word, met ander woorde, ek wil nou nie met jou gesels, was dit nou geoorloof, was dit nie geoorloof nie, dis 'n ou verhaal, luisteraars, en ons aanvaar hier, dit is wat die Here wil hê ons moet weet, in hierdie situasie, binne ons etiese opsette, klink het nou baie wreedaardig en vreemd, maar in daardie tyd was dit ook maar deel van die kultuur en dit is wat die reëling wat die Here toegelaat het vir hierdie spesifieke situasie. Dis eintlik 'n baie aanskoulike, 'n baie plastiese beskrywing wat hier gebeur, né? Het jy dit opgelet? Selfs die deur van die bovertrek word vir ons beskrywe wat klaarblyklik gesluit kan word. So lees ons later. En dan sê vers 24, nadat Ehud nou uit is, het Eglon se amptenare gekom en toe hulle sien dat die deure van die bovertrek gegrendel is, daar staan het, het hulle gedink, die koning is seker besig om hom te ontlas daar in die koel vertrek. Nou ja, wonderlik dat die Bybel ook oor die praktiese goed van mens wees vir ons so hier en daar ietsie vertel, nê? Maar Ek dink die Bybelskrywer wil hê ons moet verstaan, hulle het nie sommer daar ingestorm nie. Hulle het gedink dalk is die koning met privaat dinge besig. Al die tyd het die koning doodgelê, want vers 25 sê hulle tot vervelings toe gewag. Maar die koning het nie die deur van sy bovertrek oopgemaak nie. Mens kan verstaan, want hy daar doodgelê. En toe hulle sleutel vat en oopsluit, lê die koning daar dood op die vloer. En omdat hulle so lank gewag het, het Ehud ontsnap. En jy sien, na 'n lang tyd maak hulle nou eers die kamer oop en nou kom hulle in. Ehud het genoeg tyd gehad, die rigter. Hy kon intussen in die rigting van Siira toe ontsnap, lees ons. Nou, ek wil net sê, dit is nou nie die Seerberge in Edom nie, maar die ligging van die dorpie, wat hier genoem word as Seer, wil ek dadelik sê, is vir ons totaal onbekend. So, dit gaan nie help as jy gaan soek op 'n landkaart nie, jy sal dit nie kry nie. Tussen haakies wil ek ook byvoeg, sommige geleerders vertaal hier die beboste gebied, omdat dit skynbaar 'n baie beboste gebied was, omdat dit in die Efraïmsberge lê. Maar nou ja, dit is nou so vertaal en ons aanvaar soos wat dit hier staan, dit maak in elk geval ons nou geen verskil in die inhoud van die verhaal nie, nie waar nie. 27 en 28 en toe hy daar kom dat hy die ramshoring op die Efraïmsberge laat blaas. Wonderlike gebeure, hè? Want 'n ramshoring se geluid klink mos baie ver. En daarom as ou Ehud nou daar kom op die berge in Efraïm, in die gebied van Efraïm, dan blaas hy op die ramshoring. Hoekom? Want dit was waarmee hulle gewoonlik die stamme opgeroep het tot aksie, veral ook as daar 'n stryd voorgelê het. Ehud trek dus hier as leier voor hulle uit en hy verseker hulle met 'n woord van die Here dat die Here hulle die oorwinning sal gee. Ons het dus hier 'n baie mooi voorbeeld van 'n leier en so behaal hulle dan ook oor die dapper Moabitiese soldate 'n klinkende oorwinning. Die 10,000 wat daar genoem word, beklemtoon eintlik vir ons juist die groot getal. Miskien hoef die mens dit nie letterlik op te neem nie. Die punt is, baie van hierdie Moabiete is verslaan. Ek dink dit is die punt, luisteraars, wat hier gemaak word. En dan vertel die Bybel hierna, was daar 'n lang tyd rus in die land. Daar word 80 jaar genoem. Miskien letterlik, hoe sal ons nou weet? Ek het tyd spandeer omdat die derde rigter wat ons hier vandag wil lees, sy hele verhaal in een enkele sin weergegee word, naamlik die rigter Samgar. Kom ek lees in Rigters 3 vers 31. Na Ehud het Samgar, die seun van Anat, opgetree. Hy het 600 Filistyne doodgeslaan met 'n stok en so vir Israel gered. Kom ek sê net vir jou kortlik so. In die spore van Ehud volg hierdie derde redder. Sy optrede is ewe ironies as die van Ehud. Weereens tree 'n man van wie niemand dit eintlik verwag nie op as 'n redder. Vir al die wapen wat hy gebruik is 'n verrassing. Dit het jou ook seker opgeval, né? Dit was 'n stok waarmee hy die vyand verslaan het. 'n Gewone stok wat gewoonlik gebruik is om vee mee aan te jaag. Nou, hierdie stok wat hier genoem word, is waarskynlik een gewees soos destyds wanneer jy vee aanjaag, 'n gewone stok met 'n ysterpunt. Dit verklaar vir ons miskien hoekom hy die klomp mense verslaan onder die Filistyne, né? En hierdie stok word in Samgar se hande 'n dodelike wapen waarmee hy die bykans bo menslike reg kry om op sy eie 600 mans dood te maak. Nou, of dit alles by dieselfde geleentheid was, dit weet ons nou nie. Maar weer eens, dis die punt, weer eens sorg die Here vir sy volk op 'n manier wat ons heeltemal onkant vang. Ons moet nooit namens die Here besluit of probeer voorskryf hoe hy met ons moet werk nie, liewe luisteraar. Ek dink ons kan hiermee afsluit dat by die Here is alle dinge moontlik, ook in jou en in my lewe. Onthou, die vraagtekens word dikwels deur die Here verander in uitroeptekens. Mag ek jou vra, loop jy elke dag in die strate soos 'n vraagteken krom, of loop jy soos 'n uitroepteken, regop, 'n oorwinnaar in die naam van die Here Jesus Christus? Wonderlike, wonderlike God. Tot volgende keer. Totsiens.